พากันตั้งใจฟังอธิบายทางปฏิบัติให้ฟังการศึกษาการจะศึกษาพุทธศาสนาอย่าเพิ่งศึกษาพุทธศาสนาก่อนเลยพระพุทธศาสนาเกิดที่หลังธรรมธรรมเกิดก่อนต้องแยกธรรมพุทธศาสนาออกจากกันให้เข้าใจแล้วไม่รู้เรื่องเราภาษาที่เราพูดกันว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันอันหนึ่งต่างหากนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากับธรรมมันอีกอย่างหนึ่งต่างหากเมื่อเราจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจงแยกคำว่าธรรมกับพุทธศาสนาหรือธรรมคำสอนพุทธเจ้าให้ออกจากกันไปก่อนที่อธิบายนี่อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมธรรมคือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วก่อนแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ทันเป็นตรัสรู้หรือไม่พระพุทธเจ้ายังไม่ทันอุบัติขึ้นมาในโลกเรียกว่าธรรมอะไรบ้างธรรมที่มีอยู่ในโลกรูปธรรมนามธรรมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าได้รูปธรรมนามธรรมก่อนยุโรปก็ไม่มีรูปธรรมนามธรรมคือมีสิ่งที่เป็นรูปนั่นเรียกว่ารูปธรรมนามนั่นคือได้เกิดจิตใจเรียกว่านามธรรมพูดถึงเรื่องรูปธรรมแล้วเยอะสรุปรวมใจความแล้วก็คือว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรียกว่ารูปธรรมมีแต่ธรรมนอกจากนั้นอีกธรรมที่เรียกแล้วเรียกว่าธรรมดาหรือว่าสภาวะธรรมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ยังพากันพูดกันอยู่นั้นสวดกันอยู่ครับชะลาที่ธรรมพญาที่ธรรมอนันตธรรมชะลาที่ธรรมโมหิที่ระหว่างคือพูดกันง่ายเดียวชะลาที่ธรรมเรื่องแก่ก็เป็นธรรมพญาที่ธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมมรณะธรรมความตายก็เป็นธรรมมีเป็นอย่างนี้เอามาทำนอกจากนั้นอีกถึงแม้ท่านจะไม่พูดเป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมท่านพูดแต่เพียงย่อๆซะก่อนสภาวะที่เป็นอยู่เกิดดับมีอยู่สภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตามลักษณะของมันหรือเราจะเรียกว่าไตรลักษณญาณญาณไตรลักษณญาณที่นี้ท่านเอาญาณมาเพิ่มเติมถึงคือความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสารบไตรลักษณ์คือลักษณะที่ทั่วไปนั้นเรียกว่าธรรมคือมีความทุกข์คือมีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าธรรมดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาเรียกว่าธรรมนี่เรียกว่าธรรมทั้งหมดตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปเป็นกายนี่เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยพูดแค่นั้นได้ก่อนคำว่าธรรมในที่นี้ให้พิจารณาเองต่อหน้าไปจะพิจารณาสักเท่าไรก็พิจารณาไปแต่เรื่องธรรมกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้แต่ว่าพวกเราไม่เข้าใจถึงรูปธรรมนามธรรมคือไม่รู้จักธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ย่างเดียวกับพวกเรานี่แหละคือต้องการอยากจะเห็นสัจจะของจริงคือต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคนไม่มีใครอยากพ้นไม่อยากพ้นจากทุกข์มีสักคนเดียวทำไมจึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้ก็เพราะเราไม่เห็นธรรมสภาวธรรมของจริงและปล่อยวางสภาวธรรมไม่ได้เมื่อไม่เห็นจริงก็ละปล่อยวางไม่ได้เอาสภาวธรรมนั้นมายึดเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่นก็เลยคนทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาคิดค้นหาเหตุผลที่เรื่องทั้งหลายนี้ตามตำรับตำราที่ได้ศึกษามาคิดค้นทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงวิชาอดอาหารวิชาธรรมทุกกะกิริยาและกั้นลมหายใจเขาออกวิชาวันนี้เป็นของมีมาแต่ก่อนเก่าโบราณซึ่งเขาถือว่าเป็นตบะ ทางที่จะให้ดับทุกข์พระองค์ศึกษามาคล่องแคล่วทุกอย่างเอามาทดสอบทดลองดูปฏิบัติตามไม่ได้ละไม่เป็นผลประโยชน์เลยในผลที่สุดมาระลึกได้ถึงคราวที่พระองค์เป็นราชกุมารสมัยพระญาติพระวงศ์พระแรกนาขวัญเขาก็ผูกเปลวไว้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นว่าพวกเขาไปเพลินสนุกกันแรกนาขวัญพวกอยู่คนเดียวได้ขวงวิเวกลุกขึ้นมานั่งคาสมาธิพิจารณาสงเกิดความดับมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเขาหายใจออกจิตรวมลงไปได้พอจิตรวมได้ก็เลยเกิดปาฏิหาริย์พวกชาวพนักงานทั้งหลายเขาทำธุระเขาเสร็จแล้วกลับมาจนตะวันบ่ายแทนที่เงาต้นว่าจะตายไปตามตะวันแต่ว่าไม่ตายเป็นปริมณฑลกรงเมืองกตะวันเที่ยงเกิดมาสักจันใหญ่ตัวงอถาถ้าเป็นมากราบมอไหวพระองค์ระลึกถึงข่าวนั้นมาทำทางภายในใจคือมาทำสมาธิภาวนาภาวนาลมหายใจของเกิดความดับที่ยังเอาลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดคิดใจว่ามีตัวไม่มีตัวก็ให้มาอยู่ในจุดเดียวคือที่ลมหายใจเห็นหายใจออกหายใจเข้าความเกิดความดับอยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นก็เพราะเรามีลมดับก็เพราะมันหมดลมอยู่ตรงนั้นด้วยใจสงบแน่แน่จนได้ฌานโดยลำดับเขาตรวจค้นทั้งเรื่องเหตุปัจจัยทั้งปวงหมดนี่คือมารู้ถึงเรื่องธรรมที่ความเกิดความดับนั่นเป็นสภาวะธรรมลมหายใจเข้าออกความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตอนที่มารู้เท่าเช่นนี้มันปล่อยวางทอดทิ้งละไม่ถือตนถือตัวถือเราถือเขาเลยพ้นจากทุกข์การพ้นจากทุกข์ใดเพราะการปล่อยวางอุปทานเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้ได้ความรู้จริงอย่างนี้แล้วได้ผลประโยชน์อย่างนี้สำเร็จความต้องการของพระองค์เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้สภาวธรรมเห็นสภาวธรรมเมื่อรู้เห็นสภาวะธรรมแล้วจึงได้นำเอานั่นแหละแนวทางที่พระองค์ดำเนินไปนั่นแหละมาสอนพวกเราพุทธบริษัทมาสอนพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจึงเรียกว่าพระธรรมคือธรรมของพระเจ้าทั้งเองมันเป็นราชาศัพท์ที่ว่าพระธรรมคือแท้จริงก็คือธรรมนั่นเองธรรมของพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมเพิ่มมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาอีกคือคำสอนพระเจ้าสอนธรรมมาสอนพวกเรามีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นหากพวกเราจะศึกษาทั้งเรื่องพุทธศาสนาแล้วให้ศึกษาทั้งเรื่องธรรมไปก่อนให้เข้าใจถึงธรรมไปก่อนเมื่อเข้าใจเรื่องธรรมตามสภาพของธรรมความเป็นจริงแล้วนั้นจึงจะดำเนินตามรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าคือได้ความรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าเราเดินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มานั่นเองนี่จะเป็นอันว่าเราศึกษาถูกต้องนี่ศึกษาธรรมต้องศึกษาอย่างนี้พระธรรมนั้นกว้างขวางมากอธิบายมากมายเพื่อที่จะศึกษาเรียนจนจบสิ้นมันไปได้หากเราศึกษาธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ถูกจุดแล้วงงกันหมดเลยคว้าแข้งมาจากจะอะไรแน่นอนตรงไหนอันนี้ก็หาแล้วกระแวงหาธรรมค้นคว้าตำหนักตำนาคำพีโน่นนี่อะไรต่าง หรือข่าวเล่าหรือศึกษาเล่าลือในสำนักใดสอนธรรมนี่เก่งนึกสำนักใดมีคนนี้อยู่นับถือเสียมากก็ไปหาสำนักนั้นไปศึกษาในสำนักนั้นไปศึกษาสำนักไหนนี่ก็ไปเถอะคำพีไหนตำราเนี่ยก็เอาเถอะสอนตรงนี้แหละไม่หนีจากนี่หรอกถ้าเราจับตรงนี้ได้แล้วนะคิดตรงนี้แล้วนะไม่ต้องไปนะจับจุดตรงนี้ได้แล้วไปฟังไหนไปศึกษาไหนก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นคือให้เห็นธรรมสภาวธรรมที่ว่านี่นี่เป็นการศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องตรงศึกษาตรงนี้อย่าไปความคิดความเห็นอย่าไปพ่วงผวมติดไปศึกษาหรือภาวนาธรรมะแล้วจะได้ความรู้กว้างขวางพิสดารจะแตกฉานปฏิสัมภิทาหรือจะได้อภิญญารู้หนุนรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างนั้นอันนั้นล้วนเป็นเรื่องกิเลสทั้งเพอันนั้นศึกษากิเลสแล้วนั่นพระพุทธเจ้าสอนในชำระที่ใจคนเรามีใจทุกคนเราศึกษาพุทธศาสนาก็คือให้ศึกษาให้รู้จักสภาวะตามเป็นจริงคือปล่อยทิ้งอุปทานในธรรมนั่นแหละอันนี้เราไปแสวงหาธรรมเอาธรรมมันไม่ถูกทางให้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมให้ปล่อยวางสภาวะจะก็ถูกทางเอาได้ตรงนี้การศึกษาธรรมถ้าศึกษาตรงนี้หมดความสงสัยในการศึกษาต่อไปอันนี้ผู้จะถึงธรรมนะใครก็คือใจใจเป็นคนถึงธรรมเข้ากับบทบัญญัติที่พระเจ้าตรัสเทศนาว่ามโนปุพังคมาธรรมะธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจไปใหญ่สำเร็จแล้วโดยใจนะครับเรานี่ครั้งนี้เราทุกคนมีใจแล้วลองคิดดูใจมีทุกคนธรรมะรูปธรรมละธรรมมีแล้วทุกคนสภาวะธรรมทุกข์เกิดจากมีแล้วทุกคนจะไปหาได้อีกเหรอจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนอีกมีอยู่นี่แต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้เรานอนเฝ้านั่งเฝ้าธรรมแล้วไม่เข้าใจธรรมคือไม่ตั้งใจศึกษาเลยไม่เข้าใจธรรมะที่มีอยู่จึงค่อยพากันโดดโลดเต้นหาโน่นหานี่อะไรต่างไปมากมายธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนนั่นเป็นภาษาหนังสือใจถึงนั่นไม่ใช่ไปถึงที่ไหนหรอกคำว่าถึงนั่นคือมีอาการอย่างเราเดินไปถึงตรงนู้นตรงนี้เรียกว่าเดินอย่างเดินมาจากกรุงเทพแล้วมาถึงหินเป็นนี้เรียกว่าอาการคืออย่างอาการของการถึงภาษาหนังสือต้องเขียนอย่างนั้นแต่ทางปฏิบัติไม่ใช่ถึงธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจภาษาหนังสือต้องเป็นภาษาปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ให้คิดดูสิว่าการชำระใจนั่นน่ะเมื่อชำระใจคือความหลงในการที่เราหลงธรรมที่ว่าเนี่ยไม่เข้าใจธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เหมือนเรียกว่าเราชำระความหลงของเราความรู้ก็เกิดขึ้นมาจริงๆนะนั่นเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นที่ใจอย่างเราขัดโลหะจะเป็นเหล็กก็ตามเป็นทองก็ช่างแล้วขัดไปขัดไปจนมันเกิดแววขึ้นมาจากในเนื้อโลหะนั่นเองไม่ได้มาจากอื่นไกลหรอกอย่างหยาบๆเช่นเราซักฟอกผ้าที่สกปรกเมื่อสกปรกหายไปเนื้อผ้ามันก็ขาวสะอาดขึ้นมาก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายจากอื่นไกลเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนไม่ใช่ถึงอันนั้นผู้ที่ศึกษาเราเรียนเข้าใจกันได้ดี แต่ว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจว่ามีการศึกษาดีก็รู้ง่ายผู้ปฏิบัติก็เข้าใจในผู้มีการศึกษาก็เข้าใจถ้าหากพูดถึงแนวปฏิบัติต้องพูดให้เข้าใจกันง่ายอย่างนี้จึงจะจับถูกปฏิบัติได้ท่านทั้งหลายในใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่ก็บอกอยู่แล้วกลมกลมอยู่แล้วใจมีอิทธิพลที่จะรู้สิ่งทั้งปวงหมดเรียกว่าเป็นใหญ่ใจมีอิทธิพลที่จะเข้าใจรู้จักรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆเรียกว่าทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ตอนท้ายยิ่งชัดสำเร็จแล้วด้วยใจเลยคราวนี้เราพูดถึงเรื่องใจอีกทุกคนมีใจแล้วกันพูดถึงเรื่องใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเสียใจดีใจน้อยใจเจ็บใจรุ่มใจใจอยู่ตรงไหนล่ะแล้วเห็นได้อย่างใจอะไรเป็นใจลักษณะของใจเป็นยังไงรู้เรื่องใจแล้วยังใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจทั้งหลายมีใจถึงก่อนถ้าไม่รู้จักใจก็จะไปรู้จักว่าถึงได้ยังไงถึงทำได้ยังไงไปชำระใจยังไงกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจจะไปชำระได้ยังไงเมื่อไม่รู้จักใจมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่ทราบมันต้องรู้ใจซะก่อนสิการปฏิบัติฝึกหัดภาวนาเดี๋ยวนี้เราภาวนาฝึกฝนอบรมเพื่อให้เข้าถึงใจนั่นเองความสงบอบรมให้เข้าถึงความสงบคือเข้าถึงใจนั่นเองสมมติบัญญัติมีเยอะแยะถ้าพูดถึงใจเราไปพัดไปพูดถึงจิตถ้าพูดถึงจิตก็พัดไปพูดถึงใจแล้วมาจึงบัญญัติให้เป็นขั้นเป็นตอนบัญญัติให้เป็นใจอันหนึ่งให้เป็นจิตอันหนึ่งเพื่อจะอธิบายมันเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็สับสนกลับไปกลับมาพูดใจกลับเป็นจิตพูดจิตกลับเป็นใจใจนั่นกับภาษาบ้านเราก็ไม่มีผิดอะไรกันหรอกคือใจคือของกลางก็เป็นกลางเรียกว่าใจใจยังไม่ได้คิดดีคิดชั่วไม่ได้คิดหยาบละเอียดไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญอันนั้นเรียกว่าใจเนื้อให้พูดจะเข้ากับหลักที่ว่าที่ผู้ปฏิบัติฝึกหัดภาวนาจนกระทั่งใจรวมเข้าไปเป็นผวังใจรวมเข้าเป็นผวังแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดเลยมีแต่ความสงบสว่างจ้าอยู่คนเดียวท่านเรียกว่าผวังคือภพของใจที่เดินของใจนั่นเองที่เกิดของใจนั่นเองนี่เรียกว่าภพของจักรเรียกภวังค์ภพของจักรอาการของใจเรียกว่าจิตถ้าหากมันแสดงอาการเรียกว่าจิตใจไม่มีอาการอันนี้เราว่าดีใจคือใจนั้นแสดงอาการออกมาก็เป็นกิเลสเสียใจแล้วก็แสดงอาการใจนั้นแสดงอาการไม่เป็นกลางซะแล้วเขาเรียกว่าเป็นกิเลสความกลุ้มความโกรธน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกอะไรผลก็แสดงอาการใจนั่นแสดงอาการออกมาคือกิเลสจิตนั่นคือกิเลสนั่นเองจิตคือผู้คิดผู้นึกจิตคือผู้ส่งผู้สายท่านถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายเข้าไปถึงสภาพเดิมเรียกว่าใจเรียนกันไปเถอะเรียนกันเรื่องจิตมีร้อยแปดพันประการกี่ดวงกี่ดวงเรียนไปเถอะเรียนไปไม่รู้จักก็ได้แต่ภาษาได้แต่ความได้แต่ชื่อของมันนั่นเองชื่อต้นไม้ก็ได้ยินไปเขียนในกระดาษต้นเต็งต้นหลังต้นพวงต้นตะแบกต้นอะไรครับเขียนไปจนวันข้ามก็เขียนไปเถอะจะได้เห็นต้นไม้จริงไม่รู้ต้นพวงต้นเต็มพลังเป็นไงก็ไม่ทราบเหมือนกับคนเรียนจิต ไล่อาการจิตไปโอ้โหคล่องแต่จิตจริงๆก็ไม่รู้อีกถ้าไม่รู้ตัวใจไม่รู้ตัวจิตอีกเหมือนกันให้จับตัวใจให้ได้ซะก่อนนี่ค่อยรู้ตัวจิตถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจลักษณะของใจเป็นยังไงลองสาธิตดูก็ได้อยู่ดีๆสงบนิ่งกั้นลมหายใจสักพักต้องคิดไม่มีสงสัยหน้าหลังไม่มีโกรธแสนโกรธคนก็หายหมดของโกรธรักแสนรักคนก็หายหมดอันความเป็นกลางๆคือใจที่ว่างไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือตัวใจลักษณะอาการของใจมีอย่างนั้นแต่ว่าเราจะกั้นลมหายใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สักพักนึงก็ระบายออกมาระบายมันก็ไปแล้วครับนี่เป็นสมมติบัญญัติว่าลมหายใจคือมันระบายไปตามลมนั่นเองเลยเรียกว่าลมหายใจใจเราอยู่กับลมเลยอยู่กับลมนะทำยังไงเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจอย่างนั้นใจเป็นของมีตัวยังกล่าวแล้วเราต้องให้มันมีเป้าหมายอันหนึ่งของใจเวลาเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจให้ลมหายใจระบายลมหายใจว่ามันก็ไปแล้วทางนี้เป็นจิตไปแล้วคราวนี้เอาตรงนั้นอะเอาตรงลมเอาตรงลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันอยู่ตรงนั้นอะอันนั้นเป็นเป้าหมายให้มันกระทบอยู่ตรงนั้นมันก็ลมก็หมายความถึงว่าลมก็เหมือนกันกับลมที่เราเรียกกันธรรมดาเนี่ยไม่มีตัวของกันมันกระทบสิ่งต่างๆอย่างเขาปรากฏอย่างเรานั่งเนี่ยถ้ามันไม่มากระทบตัวเราแล้วไม่ปรากฏลมนี่ใบไม้มาแกว่งไหมไหวตีนก็ไม่รู้จักว่าลมตัวใจเราให้ไปกระทบที่ลมนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสติควบคุมไว้อย่างนั้นในจุดนะให้เป็นเป้าหมายของจิตคงอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ไปที่ไหนมันจะส่งไปไหนจะตามดึงเข้ามาตรงนั้นอ่ะเมื่อสติมีพลังเพียงพอสามารถที่จะควบคุมใจนะให้อยู่ในจุดเดียวได้จิตนั้นจะหยุดจุดแล้วจะเข้าถึงใจคือรวมเข้าไปเป็นผวังสงบเข้าไปเป็นผวังจะเข้าถึงใจเห็นใจอีกแล้วต้องหัดอย่างนี้จึงจะเข้าถึงใจจึงจะรู้ใจคราวนี้เมื่อเรารู้ใจแล้วคราวนี้อาการของใจเราเห็นชัดทีเดียวกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะอาการของใจมีการศึกษาพุทธศาสนามีที่สิ้นที่สุดจบลงตรงนั้นถ้าเข้าถึงตรงนั้นจบเลยการศึกษาพุทธศาสนาไม่ยืดยาวเลยเรียนพุทธศาสนาศึกษาพุทธศาสนาต้องศึกษาเข้ามาหาตัวใจถ้าเข้าถึงใจเดิมแล้วน่ะคือตัวใจที่ว่านี่แหละจบตรงนั้นแหละตำราพุทธศาสนาจบตรงนั้นเองไม่เหมือนวิชาอื่นที่เราเรียนเราเรียนกันยืดยาวที่ที่สุดที่สุดเรียนพุทธศาสนาสุดจบลงตรงนั้นแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงเรียนจบแล้วยังปฏิบัติไม่ถึงจึงพยายามปฏิบัติคืออบรมดังอธิบายมานี้ตั้งสติควบคุมใจจิตให้อยู่ในลมหายใจดังอธิบายมานี้เมื่อสติมีพลังเต็มที่สามารถจะควบคุมจิตไม่มีทางไปแล้วมันจะต้องรวมมาเป็นผวังคือเข้าถึงใจมีการศึกษาพุทธศาสนาอธิบายย่อๆให้เข้าใจง่ายๆและนำมาปฏิบัติได้มีที่สิ้นที่สุดถ้าหากเราไม่จับจุดนี้ไว้ไหนไม่เข้าใจหลักอย่างที่นี้แล้ว งงมากศึกษาพุทธศาสนาไม่ทราบจะเอาไหนยิ่งมาสมัยอย่างนี้แหละมีสำนักมีอาจารย์ต่างๆสอนวิธีปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานหรือสอนธรรมะนั้นมากมายกว้างขวางเหลือเกินนี่เราฟังทางวิทยุแล้วทุกคืนทุกคืนแหมมันหลายสถานีแล้วเกินคนไปนั่งฟังก็งงกันไปหมดไม่จับอะไรไม่ได้ก็เลยนอนหลับหายคุ้ยถ้าหากจับหลังนี้ได้ไม่ต้องมาฟังอื่นใครจะพูดได้ได้ด่าเถอะลงมาตรงนี้ทั้งนั้นอธิบายนั้นเป็นได้สักว่าสำนวนโวหารสักแต่ว่ามติของแต่ละคนแต่ละคณาจารย์ท่านชำนาญในด้านไหนท่านก็อธิบายในด้านนั้นท่านมีความรู้ขนาดนี้ท่านก็เอาความรู้ท่านมาเผยแพร่หรือท่านจดจำได้ขนาดไหนท่านก็เอาความจดจำของท่านมาพูดดังอธิบายฟังมาในเบื้องต้นจำได้แต่ไม่รู้จักตัวมันก็ไร้ค่าส่วนตัวเองเป็นประโยชน์แก่คนอื่นดีอยู่แล้วสำหรับผู้นักปฏิบัตินั้นถ้ามันเป็นไม่เอาหมู่เอาเนี้ยคณะไม่เอาบ้านเอาเมืองไม่เอาญาติเอาวงเอาพญาติเอาวงคนที่สมัยนี้ก็เหมือนกันพูดอย่างเช่นนั้นเหมือนกันแต่คิดแค่เดียวกันกับคนสมัยก่อนเห็นว่าการปฏิบัติพุทธศาสนานี่แหวกว่ายเอาตนรอดไม่กว้างขวางเราคิดดูพระเจ้าเลยในผลที่สุดอันผู้ที่ยกโทษพระเจ้าพญาตวงเช่นพระเจ้าสุศีสุทโธนะเป็นต้นนางพิพายในโสตนามีเจ็ดโกรธหน้าเดือดแค้นเดือดแค้นนั่งหนาแล้วพระองค์ทอดทิ้งเราเป็นมาในผลที่สุดจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าทิ้งเป็นมาอย่างเดียวพระเจ้าสุโธนะก็เช่นเดียวกันหรือพญาตวงองค์อื่นก็เช่นเดียวกันศาสนาคนมองกาดมองขาดเขาเข้าใจว่าศาสนาไร้ค่ามหาประโยชน์นี่แหละมันเป็นยาเสพติดอะไรสารพัดแต่เขาจะพูดไว้เถอะเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาอย่างอธิบายให้ฟังมานี่พวกเราจะให้หลงงมงายอย่างเขาให้เข้าใจให้จำหลักให้ได้เมื่อเขาไม่เข้าใจก็ให้เขาปล่อยเขาว่าไปตามเรื่องก็เป็นธรรมดาอย่างเราไม่เข้าใจก็ต้องว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่แท้ที่จริงธรรมะมีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่เห็นธรรมะจึงไม่มีศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะแล้วจึงนำมาสอนของพวกสอนพวกเราคำสอนนั่นคือพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้นแหละให้เห็นอันนั้นแหละแต่เรายังเข้าไม่ถึงธรรมะล่าสมัยคำสอนพระเจ้าล่าสมัยคนต่างหากมันล่าคำสมัยพระเจ้าสอนไว้ 2,000 กว่าปีมันล่าที่ไหนทำดีได้ดีทั้งชั่วได้ชั่วมันก็ดีถ้าเราชั่วตามเดิมการแตกล่าสามัคคีทะเลาะวุ่นวายที่ไหนกันมันเป็นบาปคือมันเดือดร้อนมันร้อนไหมลองคิดดูสิล่ะถ้ามันร้อนมันก็ยังไม่ล่าสมัยที่ทำสอนพระเจ้าถ้าการทะเลาะวิวาททุ่มเถียงซึ่งกันและกันการแตกแล้วสามัคคีนั้นได้ความสุขความสบายแล้วรุ่งรวยมั่งมีแล้วเจริญงอกงามมียศมีเกียรติมีชื่อโด่งดังอ่ะอันนั้นแหละศาสนาใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างหรือดื่มเหล้าเมาแล้วนั่นแหละศาสนาใช้ไม่ได้เลยเลิกไปอย่าถือเลยเมื่อมันยังเมาอยู่ตามเดิมทำชั่วมีโทษทุกข์อยู่ตามเดิมมันจะล่าสมัยได้ไหมคนเราทำไม่ถึงไม่รู้จักหลักพุทธศาสนาชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยแนะนำว่าศาสนาคำสอนจะไปใช้ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องเลยการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันนี้เรื่องการต้องอาศัยการพยายามบากบั่นขยันขันแข็งค่อยหาทำมาหาเขียนเลี้ยงชีพตลอดรอบฟังเลยคำนั้นแล้วคือคำสอนพุทธเจ้าอุทาตาวิเตเตดานังผู้แสวงหาทรัพย์ได้จะหาแสวงหาทรัพย์ได้ต้องเป็นคนขยัน วิริยะทุกข์นุกขมัจเจติพ้นทุกข์ได้ถึงไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่ตายถ้ามีความเพียรนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือศาสนามันยืดยาวพูดไปพูดย่นย่อเฉพาะให้เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องเรื่องไปเอาละเทศนาเท่านี้แล้ววันนี้อะไรมากมายภาวนาคือการต่อสู้คือการไปจนไปจนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไปจนก็ต้องอารมณ์กับอารมณ์นั่นเองมันมักจะส่งสายวุ่นวายนวลมีอะไรต่างๆมีความหมายคือการต่อสู้ลักษณะคือการต่อสู้ความประสงค์คือต้องการอบรมใจให้สงบลักษณะอาการที่ทำคือการต่อสู้ความหมายแท้คือความสงบอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่าได้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกทั้งนั้นมันไม่สงบเพราะฉะนั้นอะไรเบื้องต้นนี้จะต้องต่อสู้ด้วยความเหน็ดความเหนื่อยด้วยความเจ็บเมื่อยต่างๆแล้วต่อไปก็ต้องต่อสู้ด้วยความคิดสงสัยอย่างนั้นมันเป็นไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้คือเราเคยเป็นมาแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่คิดมาแล้วสงสัยมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่เคยสงบเลยจิตใจใจไม่เคยสงบไม่มีกำลังกายเมื่อทำงานไม่มีการพักมันก็ไม่มีกำลังทำงานต่อไปก็ไม่ได้ใจที่ไม่ได้รับความสงบมันก็ไม่มีพลังเขาจะต้านทานต่ออารมณ์ได้เหตุนั้นอะไรกระทบมันยังค่อยปลิวอะไรกระทบปลิวหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะความสงบไม่พอใจก็มีพลังมีงานในการคือการคิดเหตุนั้นในพักการคิดสงสัยให้เข้าถึงความสงบมีความต้องการในการภาวนาเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อชนะใจเมื่อไม่ชนะใจก็ต้องเราก็ต้องเป็นทาสของใจมันบอกให้เราวิ่งก็วิ่งบอกให้เราสงสัยก็ต้องสายบอกให้เราร้องไห้ร้องโหยหัวเราะเฮฮาก็ต้องวิ่งตามมันแม้แต่จิตเมโลอินเสพยาเสพอิดจิตก็เพราะใจมันบังคับเราเมื่อเราบังคับมันได้เลิกได้หมดมันจะร้องไห้ยังมันร้องไห้มันจะเศร้าโศกยังมันร้องเศร้าโศกมันจะรักจะชอบเรื่องหัวเราะเฮฮาก็จ้างมันรักมันชอบหัวเราะยังเมื่อเราบังคับมันได้มันสบายเป็นสุขมีเราหาความสุขไม่ถูกทางเลยกัดทุกหนักทุกต่อเพราะฉะนั้นการหัดภาวนาคือการสำรวมใจจึงเป็นของมีคุณค่าประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นใจของเราซึ่งเรายังไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเก่าเห็นใจนิ่งหรือใจวุ่นวายส่งนอกส่งในส่งใกล้ส่งไกลอย่างละเอียดเราเห็นนั่นก็เรียกว่าค่อยดีขึ้นมาแล้วได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าดีขึ้นมาแล้วชาติหนึ่งได้ขนาดนี้ก็ดีโค้ไม่มากหมายอะไรกันได้นับจะชื่อดีแล้วขนาดการภาวนาแหละมันมีอะไรดอกเพื่อให้สำรวม